Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Сёння паразмаўляем пра тое, як спалі нашыя продкі. Запрашаю. Культура сну сакральная сама па сабе. Шмат галін навукі вывучае сон. Жыццё нашых продкаў значна адрознівалася ад сучасных рэалій. Гэта датычылася мноства рэчаў, і сучаснаму чалавеку часам складана зразумець ці нават уявіць простыя бытавыя рэчы, якія раней былі нормай. Нешта засталося ў культуры, але нешта ўжо з'яўляецца жудасным архаізмам. Пра адзін такі архаізм паразмаўляем сёння. Сон нашыя продкі шанавалі, кахалі яго і лічылі час сну святым, бо чалавек набіраўся сіл, здаравеў і проста адпачываў. Трэба памятаць, што раней не было электрычнасці, гэта адносна новая вынаходка. Свечкі да лампадкі – вось, што магло даць святло пасля заходу сонца. Ва ўсім свеце сон быў не маналітны. У сон чалавека марыла з заходам сонца, а гэта 20-я гадзіна ў сярэднім. Станавілася цёмнай, арганізм чалавека ўспрымаў гэта як сігнал да сну. Людзі клаліся спаць, і да ўзыходу сонца было праспаць складана. Мы ж не спім 11-13 гадзін. Таму сон драбніўся на дзве часткі – з 20-й да 24-й і з 3-й да 7-8 раніцы. І атрымліваўся цікавы момант. У чалавека з'яўлялася 3 гадзіны начнога часу пасля першага сну. Гэты час трацілі на чытанне, духоўнае развіццё, зносіны. Нашыя продкі былі сонечнымі стварэннямі, але ўначы, пасля 4-гадзіннага адпачынку, адкрываўся іншы свет, іншае ўспрыманне, і пакуль зноў не хіліла ў сон, людзі былі найбольш актыўныя і творча арыентаваны на дзейнасць. Як расказваюць дзяды, такі часавы прамежак выдатна падыходзіў і для любоўных уцех. Нездарма ёсць версія, што новы дзень пачынаўся ў продкаў о 20-й гадзіне, бо сонечны дзень завяршаўся і пачыналася малая ноч сварога. Усё было інакш, неардынарна і арыентавана на прыроду. Чалавек быў дзіцём прыроды і падладжваў свае жыццёвыя цыклы пад яе заканамернасці. Але як жа любілі нашыя продкі пасля абедзіны сон? Пасля таго, як славяне елі днём, яны адпачывалі каля гадзіны. Часта гэта быў сон. Гэтая традыцыя вельмі старажытная і захавалася на доўгія стагоддзі, і толькі сёння гэта сыходзіць з нашага жыцця. На чым жа спалі нашыя продкі? Традыцыя датычна месца ў сну вельмі цікавая. Калі ў Еўропе спалі на падлозе дамоў у кучы саломы разам з жывёламі, і толькі лепшыя з еўрапейцаў хаваліся ўнутры сваіх замкаў, у драўляных корабах і спалі на матрацах, набітых шалупінай гароху. Зрэшты, дзе сон заспее, там і спалі продкі еўрапейцаў. Ну а славяне спалі ўжо тады з камфортам і па законах прыроды і фізікі. Палок, палаці – гэта ўнікальнае вынаходства. У той час, як еўрапейцы мерзлі і спалі, як давядзецца, славяне ставілі прасторныя хаты, у цэнтры якіх была печ. Ад печы да бліжэйшай сцяны рабілі драўляны насціл на ўзроўні чалавечага росту. Залазілі на яго па лесвіцы ці спечкі. Побач з палокам падвешвалі люлькі, дзіцячыя калыскі ў падвешаным выглядзе. Гэта таксама геніальна. Дзіця побач, а асабліва памятаючы, што ўся цеплыня падымаецца ўгару. І ў доўгія зімовыя ночы ў хаце цёпла, асабліва на ўзроўні палока. Там, паводле ацэнак гісторыкаў, заўсёды была тэмпература 25-27 градусаў. І меншая магчымасць, што чалавека прадуе. У палаці часцей за ўсё спалі па трое-чацвёра. Там слалі насціл сенам. Замест падушкі выкарыстоўвалі анучы, збітыя ў кучы. На палок укладвалі часцей за ўсё старых, дзяцей і хворых. Астатнія спалі на спецыяльных шырокіх лавах. І яшчэ адзін цікавы момант. Раней не было піжам альбо начнушак. Людзі спалі ў тым адзенні, у якім хадзілі днём. Добрага дня і да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё Рацыя. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традиции и мифология моей краины.